Keep strong. Thanks for listening.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express, leo ikiwa Jumatano tarehe 16 Disemba mwaka 2020. Anayeukaribisha leo naitwa Patrick Nduimana.
Na mimi hapa jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Express leo tunazo ripoti mbalimbali, tukianzia DRC. Tunarifiwa kuwa wananchi wa mashariki mwa nchi hiyo wanamsihi Rais Felix Tshisekedi kufanya liwezekanalo ili usalama upatikane katika eneo lao.
Katika matangazo haya pia tutakuwa na mahojiano maalum na mwanariadha mkongwe wa Kenya Kipchoge Keino, ambaye shirika la riadha duniani limeidhinisha mwaka huu jina lake kutumika katika mbio za kimataifa Kip Keino Classic.
Na kama kawaida tutakuwa na kipengele cha barazani, ambapo tutapata maoni ya wasikilizaji kuhusu mada ya leo. Tutakuletea pia ripoti kuhusu masuala ya biashara. Basi moja kwa moja tuelekee nchini DRC, ambapo wananchi wa eneo la mashariki linalotaabika kutokana na vita vya miaka mingi wamemlalamikia rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kufanya lolote liwezekanalo ili usalama urejee katika eneo hilo. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Auster Malivika kutoka Goma.
Mazika Floras, mkazi wa Butembo, Kivu Kaskazini, akiwa mkulima tena mfanyabiashara wa chakula, aomba wanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwapa amani ili walime shamba zao, kwani wengi wamelazimika kuhama makazi yao wakihofia usalama wao, na kuomba rais wa Kongo Felix Tshisekedi
rejake tumalizia mauaji yenyiko huku na ametumika juu Kivu yote mauaji inapita mingi sana na tunakosa salama. Akitumalizia tu mauaji niko huku, basi nametumika sana. Kumbe si yake maliza mauaji na sasa tutaweza kutumika. Tutaanza na kwenda kupori tena tafuta chakula. Na to shuke, juu sema makusha chakula. Tunakosa kama tufanye namna gani. Tena panda lakini chakula makua bei. Mazao tunakosa kama tufanye nini.
Baadhi ya wabunge hapa Kivu Kaskazini wameamua kumuunga mkono Felix Tshisekedi, hata vile waliokuwa upande wa rais wa zamani Joseph Kabila. Hope Sabini Kubuya ni msemaji wao.
Juhudi hizi za mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, rais wa Kongo, tumeziunga mkono, na kama tunaziunga mkono ni kuonyesha kama tumepita ndani ya siku nyingi, miaka nyingi, wa Kongomani na yaani watoto wa jimbo la Kivu ya Kaskazini wamepita ndani ya mateso, umaskini, kuna vita huko na kule, usalama mdogo, na hizo shida zote zimeacha tunasema kama huenda tupane tena muda na bahati kwa juhudi nyipi ambazo zinakamatiwa na rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo.
Mashirika ya kiraia mkoa wa Tanganyika Kalemie yakiwa na mtazamo tofauti. Sermisenga ni kiongozi wa shirika la raia Tanganyika.
Kwa hiyo watu hawatangazishi kabisa. Kameme wameona ni kwamba machaguzi yenyewe ya wanabunge haikuwa halali, kwani kulikuwa rushwa kwa jinsi wa wanabunge walichaguliwa, na wale wa wanabunge walichaguliwa wako wanaangalia faida zao binafsi, hawaangalii zaidi faida ya waraia. Tu hapa leo wametoka Kabila wanaenda kwa Tshisekedi, kunenea kuwa mwingine amenea kuya, na wanenea kutoka tena kwa Tshisekedi wanaenda kwa mtu mwingine. Imeonekana tu wanasiasa weko natumikia faida zao, hapana faida ya raia. Hapana,
kwa sasa kumeonekana hali ya wasiwasi katika siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanasiasa waliokuwa wakimuunga mkono Joseph Kabila wakianza kutoroka upande wake na kuhamia upande wa Tshisekedi, wakisema ni kwa ajili ya kutafuta usalama wa wananchi ambao umekuwa kitandawili mashariki mwa Kongo kwa muda mrefu. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Asante sana Malivika kwa ripoti hiyo. Na sasa tuelekee mjini Mombasa. Katika sherehe za Jumanne kuadhimisha miaka 70 ya chama cha riadha nchini Kenya, watu waliotambuliwa ni pamoja na mwanariadha mkongwe wa nchi hiyo Kipchoge Keino, ambaye miaka ya 90 na 70 alikuwa bingwa wa Olympic pamoja na michezo ya Jumuiya ya Madola katika mbio za masafa marefu. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko amefanya mazungumzo na Kipchoge Keino na kwanza kumuuliza anachokifanya kwa wakati huu baada ya kustaafu riadha miaka mingi iliyopita.
Leo ni sababu nimeshughulika na coaching, baadaye sasa nimeshughulika na administration, National Olympic Committee. Tangu niwaje mchezo, nilirudi kwa wachezaji kufunza, nikahakikisha ya kwamba katika mchezo yao kama chairman ya National Olympic Committee, nilihakikisha wakienda nje na wamefanya mazoezi ya kutosha katika mchezo kama ya Africa Games, katika mchezo ya Commonwealth, timu ya Kenya katika Olympic wamefanya vizuri kuliko ile wakati yetu. Ukiangalia tena watu kama Disemo walifanya vizuri, wakakuja na goro katika games ya Disemo. Hiyo ni inaonyesha timu ya Kenya inafanya mazoezi na wamefanya vizuri. Tunazungumza na watu ambayo wanaweza kusaidia hizi kwa sponsorship ili timu qualify.
Tukirudi nyumbani Eldoret, nimeona kwamba wewe pia unajishughulisha na mambo ya kushughulikia watoto mayatima, tueleze.
Ni children home, tunasaidia watoto ambayo wale hawana wazazi namba makao kama watoto wetu. Tunampa nafasi ya kwenda kwa shule. Iko na shule mbili, iko na primary school ambayo niko na watoto 520, wale orphans ni 70. Sekondari tuko na watoto 240, wale orphans wako, na wale wengine ni watu wanalipia shule. So ndio namna hiyo.
Vyuo vikuu ama universities za Kenya na nchi ya Kenya zimekutambua, hata umepewa degree huko nje, kwa mfano University of Bristol. Ulitunukiwa nini na unaitumikia vipi kusaidia wa Kenya?
University of Bristol ulimpea 100 doctorate on sports development and so forth and humanity. Nimesaidia wengi ambayo wameenda scholarship overseas, na wengine wao wamefanya vizuri. Wengine wamepaki hata katika hili zuzo, wengine ni lecturers, wengine daktari. Katika Kenya tuwa lecturers ina university kama Strathmore, Kenyatta, tuko na wengine katika Maseno University, nchi kama Canada, wengine iko America, wengine iko huko Ujerumani. Hawa wanafanya vizuri, wamekuwa na maisha nzuri, wamejisaidia nijenge hizo shule, na kuangalia pesa ile ilipeanwa imefanya kazi nzuri, imesaidia watu kusoma. Wengine ya America wakatuletea laptops. Kuna saa rifenji fingine ambayo inapewa scholarship na IOC. Tuna wachezaji nchi ya Afrika ama ya kule Europe wanakuja hapa kufanya mazoezi na Wakenya. Kwa hakika wengi wao wanafanya. Ukiangalia kama wachezaji inatoka kama Rwanda, kama wachezaji inatoka kama huko Sudan, kule Sri Lanka, wanakuja hapa kufanya mazoezi na Wakenya.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express, na hivi sasa tuungane na mwenzetu BMJ Muridhi atusomee habari za dunia.
Rais mteule wa Marekani Joe Biden amemteua aliyekuwa mpinzani wake katika kuwania tikiti ya chama cha Democratic, Pete Buttigieg, kuwa waziri wa uchukuzi katika serikali yake mpya. Hayo ni kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari hapa Marekani. Iwapo ataidhinishwa na Seneti kwa wadhifa huo, Buttigieg mwenye umri wa miaka 38 atakuwa Marekani wa kwanza wa mapenzi ya jinsia moja kuhudumu kama waziri. Meya huyo wa zamani wa mji wa South Bend, jimbo la Indiana, alipata umaarufu wakati wa kampeni za uchaguzi wa awali wa chama, lakini alitangaza kuondoka kwa kinyang'anyiro hicho mwezi Machi mwaka huu, na baadaye kumuidhinisha Biden kama mgombea wa urais. Wakati hayo yakiarifiwa wiki sita baada ya uchaguzi wa rais hapa Marekani, kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell alikiri jana Jumanne kwamba mdemokrat Joe Biden ndiye rais mteule wa Marekani. McConnell alimpongeza Biden wakati rais Donald Trump akiendelea na madai ambayo yametajwa kama yasiyo na msingi na baadhi ya wachambuzi kwamba alishindwa kutokana na wizi wa kura. Makano, ambaye alikuwa amegoma kumtangaza Biden kuwa mshindi, alisema katika hotuba ya Seneti kwamba ushindi wa makamu wa rais huyo wa zamani wa kura za wajumbe 306 ikilinganishwa na 232 alizopata rais Donald Trump ulimhakikishia kuwa mshindi wa kweli kwa miaka minne katika uongozi wa Marekani, na kueleza kuwa nchi hii sasa ina rais mteule rasmi na makamu wa rais mteule. Wengi wetu tulitarajia matokeo tofauti ya uchaguzi wa rais, lakini mfumo wetu wa serikali una michakato ya kuamua ni nani ataapishwa Januari 20, alisema Makano. Rais wa Guinea Alpha Conde ameapishwa hii leo mjini Conakry na kutoa wito kwa wananchi wa taifa hilo la Afrika Magharibi kuungana pamoja anapoanza muhula wake wa tatu kufuatia uchaguzi wa tarehe 18 mwezi Oktoba mwaka huu ambao ulisusiwa na upinzani. Kufuatia hafla ya kutawazwa kwake, Conde amesema ni muhimu kwa raia wa nchi hiyo kuja pamoja ili kuponya vidonda na kuimarisha amani katika taifa hilo. Upinzani umekuwa ukimshutumu kwamba aliongoza msukumo wa kubadilisha katiba na kujiongezea muhula mwingine wa uongozi, licha ya kwamba tayari alikuwa amehudumu kwa mihula miwili kwa mujibu wa katiba, hali ambayo ilisababisha kuwepo kwa maandamano na makabiliano makali yaliyopelekea maafa na uharibifu wa mali.
Para pam pam pam, yo na na chibu de.
Are you lying, sir?
Oh yeah. Still I know. Eh, ati na penda koni, ikupa mpaka moni. Nikipekenya, nisiwahi chelewe. Ikujumu ndo moni, tachi tachi kiononi. Tekenya na kufanya umewe.
Oh, you must be chakalaposa. Soli makata tmikonda. And baby did it right for me. And show me that you're mine.
Kitwa mekupa mama, ebu chutama, kama inasama. Nitafike chenga kwa dana dana, tuwafungike le. Ay, ay, ay.
Nyoni usiku mchana, juwa kizama, tuande kandana. Kuonyeshe kila menipa mama, tuwafungike le. Ana wanao.
Wanaona pe, wanaona pe.
Wanaona
pe, wanaona pe, wanaona.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kipengele cha barazani, na leo mada yetu ni hii: nini maoni yako kuhusu hatua ya tume ya mawasiliano ya Uganda kutaka baadhi ya matangazo yanayopeperushwa kupitia mtandao wa YouTube yafungwe? Wengi wametoa maoni yao, lakini kwanza tupokee wale waliozungumza kwa njia ya simu.
Ni kwa majina yangu matatu, naitwa Piradi Sibebwa Andrew, naongea kutoka Kyerwa, Kagera, Tanzania. Mimi nipende kuchangia mada moja kwa moja katika upande wa kufunga mitandao kwa kipindi hiki cha kampeni. Mimi nipende kuwa kwamba niliona upande wa Tanzania ijaribu kufanya hivyo, lakini walio wengi walizidi kuumia, kwa sababu niweza kabisa na taarifa mbalimbali, lakini sio taarifa za ukweli, kwa sababu ileta kama changamoto ya wizi, kama sisi kwamba inaweza kusaidia upande wa wizi wa kuiba kura. Sababu mtu kama ni serikali itafanya kitu ambacho akindani na matakwa jinsi wananchi wanavyopenda, anakuwa amemnyima haki mojawapo ya kuchangia jinsi anavyoona kama endelee naenda vizuri au inaenda vibaya. Ana haki ya kusema kwamba hapa sijapendezwa, kwa sababu umesema moja mbili tatu. Inajaribu kuwanyima haki kusema wanachokipenda na kuchangia maoni yao wananchi kama watu. Kwa mimi nipende kusema nao Uganda walichokifanya, sijakiunga mkono moja kwa moja, kwa sababu hakileti nafaka katika nchi yao, kwa sababu kama mitandao ilihundwa na ilikuwepo, je, kwa nini ifungwe kwa muda? Je, wanaifuataa kufanya nini? Mimi maoni moja kwa moja, kuunga mkono nachokisema kwamba haki ya mitandao hiyo na mitandao ifunguliwe, mambo yaende vizuri.
Shukrani. Mimi naitwa Kaisa Ura, nikiwa jimboni hapa Soroti, Uganda, East Africa. Kuhusu mada ile kwenye mitandao ya kijamii, hasa ule wa kukandamiza wanasiasa kutokuweka video zao kwenye mitandao, mimi maoni yangu, mimi kama mimi naona kwamba ni ukandamizaji mtupu wa haki ya kujieleza. Yaani sasa katika janga, katika kipindi hiki kigumu cha maambukizi ya corona, kuna kufuata maagizo ya Wizara ya Afya na serikali kuu kushiriki katika mikusanyiko ya watu wasiozidi 200 hapa nchini. Na kwa hilo, kama muundombinu wa kupeperusha habari ama kutafuta wa mashabiki na wafuasi, sharti hizo, sharti hawa akina wagombea watumie hizo mitandao ya kijamii kutafuta kura. Na kwa hilo, kama serikali inakuja na nia ya kuwakataza, naona ni ukandamizaji wa haki.
Mkamiti, wasikilizaji wengine wanazungumza nini kwenye mtandao wetu wa Facebook?
Richard Kambale naye anatokea huko Beni, DRC, anasema sababu nyinyi mpo mbali, hamjui kile kinachoendelea katika maeneo haya ya Afrika. Katiba huwa hazifanani. Rutahiwa Kansheiga, yeye anapatikana huko Tanzania, anasema rais wa Uganda anaogopa utawala unaokuja, hasa utawala wa vijana, ambao ndio wengi wana uthubutu, hivyo anaogopa atashtakiwa sababu ya utawala wake wa kidikteta.
Haya, na mimi nisome mawili matatu. Nianze na huyu Kamate DJ kutoka huko DRC, Lubero, anasema mitandao haina shida yoyote, huo ni mwanzo wa kushindwa kura hapo Uganda, na hiyo inaonekana kuwa viongozi wa Uganda wanawanyanyasa wana Uganda, yani wamenyimwa haki yao. Celestine Kajuna kutoka Bukoba, Kagera, Tanzania, anasema hatua hiyo iliyochukuliwa na tume ya mawasiliano ya Uganda haifai hata kidogo, ni kutaka kuwanyima wananchi uhuru wa kupata habari.
Baada ya barazani, sasa tupate burudani ya muziki. Tunaungana na mwanamuziki Ruby, hapa anakuja na kibao chake, anakuambia yako wapi mapenzi.
Daima umebadili mambo
Matarajio yangu msikilizaji ni kwamba ngoma hiyo Yako Wapi Mapenzi imekufurahisha na kukuburudisha popote pale ulipo. Tuangazie masuala ya biashara. Changamoto za janga la corona zimepelekea baadhi ya makampuni ya ndege katika sehemu mbalimbali ulimwenguni kubadilisha mfumo wao wa biashara ya uchukuzi na kuzigeuza ndege za abiria kuwa za kubeba mizigo, kwa matumaini kwamba hulka ya ununuzi wa bidhaa kwa njia ya mtandao wa internet itaendelea kuimarisha biashara hiyo ya uchukuzi wa mizigo, wakati ambapo ndege nyingi zinaendelea kuegeshwa kwa ukosefu wa abiria. BMJ Muridhi anayo ripoti zaidi katika masuala ya biashara.
Kutoka Air Canada, kampuni ya CBD ya China, makampuni ya ndege ya Singapore na yale ya nchini Israeli, msukumo mpya wa kubadilisha jinsi yanavyofanya biashara unaendelea kushika kasi. Makampuni mengi ya ndege yameanza kuzikarabati ndege hizo na kuzigeuza kuwa za kubeba mizigo. Mengi ya makampuni hayo yanazibadilisha ndege ambazo ni za muundo wa zamani. Katika kipindi ambacho biashara ya mitandao maarufu e-commerce imeendelea kushika kasi wakati huu wa janga la corona, maafisa wa makampuni ya ukarabati wa ndege katika nchi kama vile Marekani, Singapore na Israeli wanaeleza kwamba wamekuwa wakipata biashara nyingi na kugeuza vyombo hivyo ili kuweza kubeba mizigo mingi zaidi iwezekanavyo. Jeffrey Lam ni rais wa kampuni ya uhandisi ya ST Aerospace.
About 50% of air freight is typically carried by passenger aircraft bellies.
Takriban 50% ya mizigo kwa kawaida inabebwa na ndege za abiria, lakini kwa sababu ya COVID-19 hali hiyo imebadilika sana, kwani ndege nyingi zimeegeshwa tu na hazifanyi safari, hususan zile za kimataifa.
Maafisa wa kampuni inayofuatilia biashara za uchukuzi wa angani Sirium wameeleza shirika la habari la Reuters kwamba inakadiriwa kuwa idadi ya ndege za abiria zitakazobadilishwa na kuwa za kubeba mizigo kote duniani itapanda kwa 36% kufikia mwaka ujao wa 2021 na kuendelea kuongezeka kufikia mwaka 2022. Yosef Melamedi ni meneja mkuu wa kampuni ya IAI.
Well, most of the economy now in the world is
kwa hakika biashara nyingi duniani hivi sasa zinafanyika kwa njia ya mitandao. Kila mtu yuko kwenye karantini na kadhalika. Najua watu wanaagiza bidhaa kwa njia ya mitandao. Kuna makampuni kama vile Alibaba, Amazon na kadhalika. Kwa hivyo biashara ya mitandao inaendelea kupata maarufu mkubwa, na hivyo basi kuongeza haja ya kuwa na ndege nyingi zinazobeba mizigo.
Kampuni ya IAI imeanza kukarabati ndege kubwa za Boeing 777-300 baada ya kupewa kandarasi ya kuzibadilisha ndege 15 za kampuni hiyo. Ni taswira mpya kabisa kuziona ndege nyingi za kubeba mizigo zikipaa angani. Lakini licha ya mabadiliko yanaendelea kufanyika, wachambuzi wanaonya kwamba kuna haja ya kufanya utafiti wa kutosha, kwani si bayana kama biashara hiyo ya uchukuzi kupitia angani itaathiriwa tena endapo hali itarejea kuwa ya kawaida baada ya janga la corona kudhibitiwa duniani. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa taarifa yako hiyo. Ni kujulisha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Na sasa tutupilie macho kwenye habari zinazovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii, na muona Mkamiti Kibayasi yuko tayari kabisa kukujuza mengi. Kwako Mkamiti.
Naam, basi kinachozungumziwa kwenye mitandao hiyo ya kijamii ni kuhusu tukio la baba mwenye miaka 43 ambaye amembaka binti yake wa kumzaa mwenye umri wa chini ya miaka 13, na hatimaye baba huyo ameachiwa huru mwanzoni mwa mwezi huu katika mahakama moja huko Zanzibar. Nasir anaandika, sielewi inakuwaje unambaka binti yako. Muli anaandika, hakika jaji aliyesimamia kesi hiyo achunguzwe na haki itendeke. Kulingana na maelezo kwenye magazeti mbalimbali, mtaalamu wa afya anaeleza mtoto alikuwa anaingiliwa si mara ya kwanza hiyo. Jenkins anaandika, vyombo husika vipo wapi kuchunguza tena tukio hili? Mamu anaandika, matukio ya aina hii yanapotokea, wanawake tunaumia, hasa ambao tayari tumeshapata watoto, kubeba mimba miezi tisa alafu baba wa mtoto anafanya vyake, inaumiza sana. Anuari anasema, sasa kama hukumu ilitolewa kitambo na uchunguzi wa kufanyika ndio utafanyika sasa. Kwingineko kwenye Twitter ni kuhusu siasa zinazoendelea nchini Kenya kwenye suala la BBI, ambapo washirika wawili wa naibu rais William Ruto wanasema kambi yake haitapinga tena kura ya maoni ya BBI au Building Bridges Initiative, na hii inatokana na kwamba pendekezo la kuupatia Mount Kenya maeneo 11 ya ziada linafanya kisiasa kutoweza kuaminika kwa kambi ya Ruto kupinga BBI. Odili kwa upande wake anaandika, kama Ruto ana nia ya kweli kuwa rais wa Kenya uchaguzi ujao, hakika anahitaji maeneo ya Central Kenya. Kulingana na damna ninavyoifahamu hii BBI. Baba Sham anaandika, kweli siasa ni kitu cha ajabu sana, na wapiga kura wanajifunza mengi, lakini utaona ikifika wakati wa kupiga kura, hata kama kuna ubaya au dosari, mtu anapigiwa kura tu. Goligota anaandika, BBI imenipita, sielewi vizuri, nadhani inahitajika muda zaidi kuchongwa ifahamike. Ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Narudi kwako Patrick Nduwimana.
Barabara kabisa, naona muda unayoyoma, lakini kabla ya kukamilisha Express, tuangalie swali la leo tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na swali lenyewe ni hili: nani anapata hasara zaidi katika mzozo wa Kenya na Somalia? Wengi wamejibu. Nianze na huyu Venant James, anasema wote wanapata hasara. Asim Kasim anasema bila shaka Somalia inajiumiza yenyewe kwa kukata uhusiano wa kibalozi na Kenya. Naye Festo Kerlison Mliuka anasema Kenya ndiyo anapata hasara zaidi, wamekufa watu wengi zaidi pamoja na majeraha, kisa upigaji kampeni kutokana na mikusanyiko ya watu, maaskari wakiwasambaratisha raia kuhofia korona. Nyangoa Samson anasema ni Kenya kwa sababu wanapoteza wanajeshi wao kila mara kwa ajili ya mapigano dhidi ya Al-Shabaab. Huyu ni Doto Masilamba wa Tabora, Tanzania, anasema wananchi ndio wanaopata hasara kwa sababu nyingi tu.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu ni Aida Isa, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduwimana, kwa pamoja tuna wageni kutoka hapa Washington, tukiwatakia jioni njema, alasiri tulivu, popote pale unaposikiliza VOA Express.